sve što radimo u životu na taj način priđemo Gospodu molitvom, ljubavlju, dobrim djelima, svim onim što se od nas očekuje i da osjetimo prije ulaska u Carstvo nebesko, znači prije svoje smrti, da osjetimo preduku Carstva nebeskog.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050
i
233-1082
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigore, na početku emisije Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogao, u dobro vas na uvijek nalazio.
Mi vas, poštovani slušalci, pozivamo da pitanja protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Oče Momčilo, da počnemo, eto danas je Nedjelja Svetih, lijepa tema za početak emisije.
Nedjelja Svetih se obično nekako pretrči u komentarima. Međutim, to je jedna neobično značajna nedelja. To je prva nedelja poslije duhova. I obično se tako površno njoj prilazi. Međutim, ona je neobično značajna ne zbog toga što se toga dana proslavljaju svi sveti, svi oni koji su ušli u kalendar. Ne znači to ova nedelja. Ova nedelja znači upravo da poslije silaska svetog duha na apostole i otkad duh sveti rukovodi crkvom, to znači da po ugledu na sve svete nama su otvorena vrata, svima nama koji smo kršteni, miropomazani, koji se pričešćujemo, koji se kajemo, koji se ispovjedamo, otvorena su vrata da budemo sveti. Znači ono što na liturgiji kada sveštenik uzi žagnet i kaže svetinje svetima, misleći na one koji će se pričestiti, a mi odgovaramo, jedan je samo svet, ono kad se prije jedin svijat, to znači samo je jedan svet. Gospod Isus Hristos, u slavu Boga. Dakle, tu stvari, ova nedelja, je poziv svima nama na svetinju i na svetost. Dakle, nedelja svih svetih je u crkvi vas postavljena prije svega, ne da bismo mi samo proslavljali sve one svete koji su proslavili Boga. Naravno, svakog dana mi treba proslavljamo Boga i one koji su proslavili Boga, jer oni nam pomažu u Carstvu nebeskom da se ne izgubimo u ovom svijetu. Šta bismo mi radili bez divnog svetog Vasilija, svetog Petra Cetinskog, svetog Save, šta bismo radili? Da nas oni ne zastupaju na nebu, ali oni nas zastupaju na nebu, ali pozvani smo svi mi na svetost. Svaki od nas je pozvan na svetost, znači ono što se trudimo. Mi smo grešni, nedostojni, ali i zašto recimo posle ove nedelje počinje odmah Petrovski post? Upravo da bi se pokazalo da postom i molitvom, naravno ovaj post ima i jedan drugi karakter, ali kažem ovu nit pratim, da u stvari postom, molitvom, pokajanjem, da je to naš put, ali da je Hristos naš put. Ne nekakav naš trud, mi treba da uložimo trud, ali kako? Tako da blagoslov Boži prihvatamo i da prihvatimo se podviga. Danas u evanđelju vrlo jasno stoji ko se odrekne mene i moje riječi pred ovim rodom grešnim i preljubotvornim, odreći ću se i ja njega pred Otcem svojim nebeskim. Pazite, znači, mi smo stalno na ispitu. Kad nas prozivaju sada, i dobro, u vrijeme komunizma neki ateisti, ali danas u ovo ludo vrijeme, kad nas prozivaju, što smo to mi baš Srbi pravoslavni, što ne priznajemo ove nekakve tamo takozvane crnogorske nekakve crkve ili te neke gluposti. Ne, treba posvjedočiti. Svaki onaj ko se postidi u Crnoj Gori, srpske crkve, odrekao se Hrista, ovo kažem sa punom odgovorom, jer to je jedina kanonska prava crkva. Na kraju krajeva odriče, taj se odriče svojih predaka, taj se odriče svega onoga za što su ginuli stari naši. I, znači, svaki onaj ko se odrekne, ko kaže ružnu riječ na kanonskog mitropolita, može onda bude da se dopada ili ne dopada ovome i onome. Ja isti se ponekad s njim malo pokarabasim, ali on je kanonski mitropolit. On je ovdje nasljednik apostola, jedini, definitivno. I mi možemo kao ljudi nešto da se malo dokačimo tamo i svaki čas nešto malo kačimo. Ali, na kraju triumfuje ljubav, pričešćujemo se zajedno iz istog putira i to nelicemirno. To je jasno ko dan. Među nama postoji prava, bratska, sveštenička ljubav. A to što se mi ponekad kao ljudi malo dovatimo, to nema nikakve veze. Znači, ko ne priznaje kanonskog mitropolita, ko ne priznaje kanonsku crkvu, ko počne da umuje i tamo nekakav Marović koji nam pravi nekakve crkve, more Marko ne ori rumove, to je u stvari izdaja. I zato, danas kad kaže se nešto tamo, da u Evanđelju finosti, ko se odrekne mene i moje riječi pred ovim rodom preljubotvornim i grešnim, i ja ću se odreći njega u Carstvo nebesko. Dakle, vrlo jasno ko dan. Mi smo kršteni svi na ispitu. I zato nedelja svih svetih je ta koja nas podsjeća da oni koji su čuli glas apostolski, glas evanđelski i koji su slijedili Duha Svetoga, a to znači kad su odluke Vaseljenskih sabora bile između ostalog, naravno, izvoli se Duhu Svetom i nama. Znači sve ono što je simbol vjere pravoslavni. Znači onog momenta kad su mu katolici dodali filiokve, da Duh Sveti sudi od Oca i Sina, postali su jeretici. Nema to više filozofije. Oni su jeretici. Nisu samo šizmatici. Dakle, s njima Sveti Marko Efeski kaže, učenje zapadne učitelja, niti priznajem, niti prihvatam, smatram i za izvitoperana. Ne može biti kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. Gotovo. Mi možemo s njima da pričamo, ali ne možemo ih priznati kao crkvu koja ima punoću. Čim su iskrivili simbol vjere, a tamo stoji na kraju i odluka i prvog i drugog Vaseljenskog sabora, jer je simbol vjere jedan, veća, 9 članova sabora, na prvom saboru je doneseno, a na drugom ostatak. I tamo stoji anatema, ko promijeni jednu riječ. Oni su promijenili smisao, ne samo jednu riječ. Tamo. I u Duha Svetog Gospoda Životvornog koji od Oca ishodi. Hristos sam kaže, poslaću vam duha utješitelja koji od Oca ishodi. Hristos kaže da od Oca ishodi, oni kažu od Oca i Sina. Oni to znaju bolje od Hrista. I zato kažem, mi smo na ispitu i zato nedelja, svi sveti, opominje crkvu Božju i sve nas krštene da ostanemo prvo dosledni u svom pravoslavlju, dosledni u svom identitetu u imenu Hristovom. Znači, mi koji se krstimo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, mi ostajemo u vjeri pravoj. To je naš identitet. Naravno, mi poštujemo i volimo svoj identitet srpski, koji, ako je pravoslavan, šta nama vrijede Srbi koji nisu pravoslavni? Jedno je bilo nekakvi tamo Srba koji su nekada bili, evo recimo u vrijeme kralja Nikole, tamo fino stoji, kako u Crnoj Gori nema druge nacije osim srpske, ali su tri zakona, pravoslavni, rimokatolički i islamski. Evo danas, oni koji nisu Srbi, više nisu ni pravoslavni. Eno i tamo sad imaju sijasiti generacije. Eno, oni koji se pokatoličili sad, danas su Hrvati. Oni koji se potučili, danas su ili Bošnjaci, ili muslimani više, i ni oni ne mogu da se dogovore šta su. A ovi su koji su se komunizovali, oni su Montenegrini. I zato kažem, oni čak neće da kažu ono što mi puni usta govorimo, da smo Crnogorci. punih usta, ali ako ja kažem srpska kadetska, ja kažem sam Crnogorac, to znači Srbin do korica i pravi Crnogorac. Ali to, kad se kaže onom našem veselom, onom veselom rođaku, ja vidim tamo nekakav tamo u Srbiji, neki Kobabić rješava sudbinu Srbije i pravi, ja onda sam počeo ovoga, da sad ja zovem Krkokapić. Jednostavno, zato što je, dođu ljudi, pa oni misle sa svojom kratkom pameću da mogu da rješavaju sudbinska pitanja. Ma neće moći, brate. Dakle, ova nedelja je ispit za sve nas. Jesmo li to mi u pravoj crkvi u istini, jer nas svi sveti opominju da oni koji su proslavili Boga su sveti i oni su u jedinstvu ljubavi sa Svetom Trojicom. Dakle, mi smo svi potencijalno sveti, ali od nas zavisi hoćemo biti sveti ili nećemo i koliko ćemo ugoditi Gospodu svojim životom i svojim radom. Dakle, ova nedelja podsjeća i već od sutra nudi, postite ljudi. Postite, to je jedan od načina. Istina, kad pitaju da nešto kažem i ovom postu, evo recimo već u nedelju 29. Grci će slaviti Petrovdan i svi oni koji su uzeli novi kalendar i njima prestaje post. A nam ostaje još 13 dana. Tako da kažem, tu oko ovoga posta malo ima tako nekih nedoumica. Međutim, to ne znači da mi ne treba da postimo do petog dana po starom kalendaru. Treba postiti. Prošle godine se odužio ko gladna godina taj isti post, je bio 5 nedelja. To će jednog dana biti sve fino sređeno, ali post je taj koji nas opominje. Dužni smo da i na taj način svjedočimo svog Gospoda, jer da nam se ne desi da nas se Gospod odrekne pred anđelima Božim onda kada to bude, kad će biti kraj, kad više nema popravnog ispita. Dakle, ovo je nedelja svih svetih, da ih proslavimo, ne mi, Gospod je njih proslavio. Možemo i mi proslavljati koliko god hoćemo ili ne proslavljati. Oni su već proslavljeni, ali oni su nama opomena i dokaz. Da, oni koji su proslavili Gospoda, Gospod je proslavio njih. Dakle, ne treba, naše samo da ostanemo dosledni, da se ne odreknemo svoga identiteta. A naš identitet je u imenu Gospodnjem, Otcu, Sinu i Svetom Duhu, u čiji smo ime kršteni, pečat dara Duha Svetoga. I mi koji ostajemo u pravoslavnoj vjeri, izvorno, čistoj, ne onakoj kako nam nameću nekakvi tamo političari koji sad prave kompromise, hoće da od nas naprave nekakve tamo, Bog zna šta ono tamo hoće, neće moći. Vjera pravoslavna ostaje, a mi svoj identitet čuvamo sa svim detaljima. Dakle, nedelja si sveti nas podsjeća na to da je nebo puno svetih i da mi treba da stremimo tome da budemo sveti.
Oče, momčilo, sjutra počinje Petrovski post, pa ovo je prilika da naše slušaoce malo posavjetujete kako treba postiti.
Ja sam upravo sad i rekao nešto malo o tom postu, on je blago kontroverzan, jer ako Grci, Bugari, ne znam koje se još uzeo novi kalendar, osim Ruske, Jerusalimske crkve i Svete Gore i nas, naravno, Srpske crkve, ovi su prešli ostali na novi kalendar. Njima je Petrov dan već sada u nedelju, 29. Znači, oni već tada prestaju sa postom. Tako da kažem, ali ovaj post je apostolski. Mi u stvari, posteći ovaj post, potvrđujemo svoju vjeru apostolsku. I ovaj post se ne smatra nešto previše strogim. Ali to ne znači da ga ne treba postiti po onoj mjeri po kojoj možemo da postimo. Osnovni princip je ovakav. Kaže apostol Pavle, onaj koji jede neka ne osuđuje onoga koji ne jede, a onaj koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede. Ko si ti da sudiš tuđemu sluzi, on svome gospodaru stoji ili pada, ali će stojati jer je Gospod kazao da ga uspravi. Dakle, mi sada ulazimo u ovaj post, treba ući radosno u ovaj post kao i svaki drugi post. Ove godine, hvala Bogu, nije nešto ni predugačak, samo 3 nedelje, a posti se, ja sam mnogo puta odavde i rekao, smeta mi kad neko tamo na nekakvom kalendaru tamo stavi ulje, voda, vino. Ne mogu se recepti davati kad je u pitanju post, pogotovo ovaj. Neka ga svako posti onako kako može, po mjeri svoje snage i tu će se pokazati onda sloboda. Jer onako ako vam neko da recept, onda robujete receptu i onda tu nema vaše volje. A ovako, što strožije budete postili, bit će da vam bolje. Znači, što možeš strožije, to bolje, ali niko ne naređuje prstom.
Oče Momčilo, slušalac iz Podgorice, želio je da nam govorite nešto o vašim susretima i razgovorima sa ocem Justinom Popovićem.
To je dugačka priča, ali reći ću nešto malo o tome. Ja pretpostavljam i kome to je pitao. Ja sam negdje tamo obećao da ću nešto da govorim na tu temu. Ja sam jedan od onih koji imao neviđenu sreću i čast da vrlo često i vrlo dugo razgovara sa svim socijalnim sinom. Sad je nedavno izašao jedan divan CD, o tome naravno tu se ne pominjemo mi koji smo bili tada neki klinci u odnosu na one koji su akteri one priče. I ono je vrlo dobro napravljen CD. Međutim, kod svim sina se naravno odlazilo tajno, jer to je bio vrijeme komunizma. On nikad nije bio oficijalno utamničen, ali je sklonjen u manastir Ćelije. Vrlo interesantno je to, baš onako indikativno ime. Ali tamo su divne monahinje i bile i ostale. I onda svi mi koji smo tajno dolazili, vrlo da smo javno razgovarali sa svim Justinom i neviđenu ljubav je pokazio prema svima. Ja sam imao privilegiju da mnogo puta s njim razgovaram i na samo. I posebno poslije kad sam postao sveštenik, znam koliko mi je značilo kad uprem, ne znam više gdje ću, nemam koga da pitam, a ja zadimim u manastir Ćelije, očuvišti nešto da radim. Takva je takva situacija. Recimo kad sam prvi put udario čovjeka na ulici i, znate šta je, prijavio sam samog sebe mitropolitu. Dobacio me tako odvratno stvar, ne mogu preko mikrofona ponoviti, da sam morao da ga patosiram, završio sam s njim i on je poljubio crnu zemlju, to se javno zna. Međutim, ali sam tada isto naglas rekao, ovaj nije dobacio Momčilu Krivokapiću ništa. Ovaj je dobacio, rekao nešto pope, pa vrlo ružno rekao postova. Znači, rekao je sveštenik, on je rekao mantiji. Ja sam rekao, ti si to rekao tamo njemu majmune, rekao si to mom pokojnom ocu. Rekao si svakoj mantiji, svakom svešteniku, oni ne mogu se brane, ja znam da se brane. Pa je kad je poljubio crnu zemljicu, a bio malo krupniji od mene, onda je došlo do toga. I naravno, ja sam sam bio zbunjen činjenicom da sam rukom koja treba blagosilja udario. Naravno, otac Justin, recimo, se nasmio na to. Ja znam da sam sebe prijavio mitropolitu Danilu. Tražio epitimiju, jer sam udario čovjek. Jer ruka koja blagosilja ne smije da bije, ali ja probao pa može. I onda se desilo, otac Justin se samo nasmio i rekao mi, kaže, pa dobro, kaže, tvoja crkva, koliko ja znam sa tog Nikole. Šta je sveti Nikola uradio bezbožnu Mariju? Kada je ostao tvrdoglav u svojoj jeresi. Ja kažem, udarim mu šamar. Pa eto ti, ništa on nije mu ne rekao, ti dalje nastaviš da biješ. Ne. Ali pomogao mi je da prevaziđem taj stres, što sam morao da upotrebim, da ide rukobijenije na sred ulice. Međutim, očigledno za naš mentalitet, to je jedino bilo rješenje. Uostalom, znate i sami, gdje sam bio rektor bogoslovije, da sam morao da branim đake i šta da mu radimo. Ko je podletio, podletio je, šta da mu radim. Ali kažem, to je sve bilo, otac Justin kod mene razvijao upravo tu veliku slobodu. Veliku slobodu i ono što se zove drznovenije. Drskost je, kada rekao, drsko nastupa. A drznovenije je sloboda pred Gospodom. Ja mislim da najveća stvar koju je kod mene razvio otac Justin, to je drznovenije. Da se usudim da kažem što drugi ne smiju da kažu. I to pitanje neke moje velike lude hrabrosti. Naprotiv, ja ne mogu drugčije. On je kod mene razvio to. Ja sam svjedok Boga živoga. Ja kažem i popu pop i bobu bob. Pa nek se dopada nekome, ne dopada nekome. Ja sam bio mnogo puta pred hapšenjem, međutim ne uhapšiše me. Ja sam ih sve isplatio nogama naprijed. Većinu. Jer ja sam i sad nekim, nedavno mi nekakvi su mi tamo nešto, kao za Boga, previše je drčan ovaj pop. Pa slušajte ljudi, kad dođe vrijeme da ja idem, i kad me pozove moj gospod, čeće Amina, do tada vi možete samo slikate sam. Nema šanse. Zato što jednostavno ono što radim je drznovenije. Ja imam slobodu pred Gospodom i zato nastupam tako i žestoko. Što izgleda žestoko, u stvari to je svjedočenje. Zar apostol Pavle nije bio žestok? Zar Petar nije bio žestok? Petar se dohvatio noža da brani Hrista i očekuvao onom Malhu. Naravno, gospodin je rekao da vrati nož u korice, ali crkva Božija se borila. Zar sveti Petar nije, cetinski nije zasukao sjedne i zar ne na krusima učestvovao u bitci? Dakle, mi smo branili vjeru svim dozvoljenim sredstvima, za razliku od rimokatolika, kod kojih ide se ad majorem dei gloriam u sveću slavu Božju. Dakle, sve moje nedoumice koje su bile te vrste, ja sam razrešavao, imao sam gdje da odem. I to je bila neviđena privilegija. Jednog dana igumanio mene pita, dobro kaže, oče Bomo, šta to ti imaš što drugi nemoj da otac i otac nosi svaki posao kad ti dođeš. E ja kad ja dođem sa pravim pitanjem, ne dođem da ga zamajavam, nego poštujem njegovo vrijeme, ali kad dođem, sigurno da mi je nevolja i treba mi njegova pomoć. I zato kažem, to bi bila neka suština, da ne, jer Bogovi da pričam, Bog zna kako dugo o tome, ali zašto nije još vrijeme se priča o tome? Ja znam da od mene Podgorica ne očekuju da čak i predavanje o tome držim. Za sad još neće biti predavanje. Ima sam iskustvo. Desilo se da je dobri Velja Pavlović pravio jednu emisiju u seriji Duhovnici. Interesantno, ja sam bio tada pomislio da mogu da progovorim jedan dio onoga o čemu se još ne priča. Interesantno je da savršena tehnika koju imao snimila je sve ono o čemu smo razgovarali, ali taj dio je nerazgovetan. Taj dio gdje sam otkrio ponešto zašto očigledno sam kukuriknuo malo prije vremena. I on mene očajan zove, kaže, pa nećemo moći onaj dio razgovora, znači ništa. Pravi od ovoga emisiju, od čega ima, nećemo ponavljati, to znači da sam požurio malo sa izjava. Tako da, ovo je ujedno poruka, naravno, i slušalcima iz Podgorice. Treba malo vremena još da prođe, da bi se govorilo o svemu onome što je dobri otac Justin sveti, radi u onom vremenu i naravno i mi svi koji smo bili tu negdje oko njega. Jer nije dobro da mi mnogo pričamo o tome iz još jednog razloga, da ne pomisle mnogi da izmišljamo, a znam sigurno ko u crkvi će to da uradi. I drugo, da ne ispadne da se mi gordimo. Nama, mi smo samo bili privilegovani. Ja se ne gordim tim, ja sam vrlo ponosan samo. Sveti Justin imao uvijek vremena za mene. Tako da kažem, ti razgovori su bili, da ujedno na kraju odgovorim, prvo trebalo slušati besjede, jednostavno ne znaš gdje si kad otac Justin krene od oltara, pa uđe u narod, pa grmi. A u tim tihim razgovorima to je bio čovjek koji zna da se nasmije, čovjek koji zna da se našali, čovjek koji bi potpuno kao 9 puta roditelj. I sad tu kažem, bio sam privilegovan, ne samo ja naravno, ali meni je postavljeno pitanje o mojim kontaktima. Zato kažem, kad dođe vrijeme za to, i o tome ćemo naravno malo više govoriti, ali kažem, to je bio divni dar. Boži, prvo Vladika Nikolaj, koga nažalost nisam imao sreće da upoznam, Vladika Nikolaj Velimirović, ali oca Justina sam itekako mnogo, mnogo vremena sam provio s njim. I to je dar Boži bio Srpskoj crkvi, što su imali takve rukovoditelje duhovne, da imamo koga da pitamo pravu stvar. I zato, naravno, i danas, zato ne smijemo da ćutimo. Zato ne ćutim, zato ovako javno govorim, jer sam imao privilegiju da naučim od nekoga koji je znao mnogo. I svet je.
Slušalac iz Podgorice kaže da je otišao u jedan naš manastir i pitao da li može da se pričesti, a sveštenik ga je upitao da li je ove nedjelje postio. On kaže da zna da ove nedjelje nije trebalo postiti, pa ga interesuje šta to znači, a rekao je da će ga pričestiti, ali ako pristane da se nakon toga ispovijedi. Slušalac želi da prokomentariše ovaj postupak sveštenika.
Ako u našoj eparhiji staje zacrkveni sud, taj sveštenik, jer morao je pričestiti. Ako taj slušalac posti sve postove, i slijeduje petak i uredno se pričešćuje, ne može mu niko, pa ni sveštenik, nametnuti da posti u dane kada nije post. Naravno, sveštenik može da da epitimiju nekome zbog vrlo konkretne stvari koja je ispovjeđena da posti van posta. Ali ako nema šta da se ispovijeda, to u stvari, onda u tom slučaju neko ko je došao u ovom periodu od duhova, jer ova sedmica se ne posti. Nije postila. Pitam ja samo ko je taj sveštenik, jer je li se on pričestio danas? Danas je sigurno služio liturgiju, a ovu sedmicu nije postio. Ko je on da tom vjerniku zabrani? Ako on može se pričesti, onda može i vjernik. Mi sveštenici nismo privilegovani. Jer to je ta jedna sad i kroz Srbiju se dešava svega i svačega. Sad je to je sada jedna muka velika i na saboru se dešava. Evo neki dan slučaj je bila u nekakvoj crkvi tamo. Tako da, znate, ljudi uzimaju sud u svoje ruke, a nedoučeni. Oni koji misle da znaju. Vrlo opasna stvar ima jedna stara latinska cave homini uni libri. Čuvajte čovjeka jedne knjige. Imate mnogo nedoučenih ljudi koji misle da znaju i misle da revnuju. Tako da recimo sad je tendencija, bojim se, da se vratimo na nekakvu kvazi praksu koja je bila ranije. Samo pričešće tokom 4 posta i to po jednom. Pa, a onda, šta da radimo sa ostalim liturgijama kada izlazimo sa strahom Božjom, vjerom i ljubavom pristupite? Da li mi to služimo liturgije na playback? Jer ako nikoga ne pričestimo, zašto smo služili liturgiju? Pa ne služim liturgiju da se ja samo pričestim. Služim liturgiju prije svega da pričestim narod. Znači, to je ključno pitanje. I tu je nešto iščešeno u razmišljanju. Ja znam, to, nažalost, to je bilo i oficijalno. U bogoslovijama smo, nažalost, tako učili. Ja znam da sam se uvijek bunio na to. I na kraju, kad su moje djeca, moj sin koji je sad sveštenik, moj ćerka koja je sad vjeroučitelj. Oni su po Beogradu morali da bi se pričestili svake nedelje, jedne nedelje u jednu crkvu, druga nedelje u drugu crkvu, treće nedelje u treću crkvu i onda, jer kad bi došla u istu crkvu, ne bi htjeli da pričeste. Sve Boga što ste tako često pričešće, jer tu i postoji taj jedan iščešeni odnos prema svetinji pričešća. Ja znam u svoje vrijeme kad sam polemisao sa jednim sad već pokojnim, mojim školstvim drugom, jednim divnim sveštenikom, ali on meni kaže, čekaj čoveče, pa znači mi sveštenici smo nešto drugo. Jesmo mi nešto drugo, ali samo naša služba je nešto drugo. Ali ja kad se pričešćujem, pričešćuješ. I ti ja kažem njemu, ja kažem, kad uzimaš, dragi oče, da ne kažem ime, pokojni, kako se pričešćuješ? Bio već proto erej. Ja kažem, pa znam čoveče, zar ne uzimaš sve to pričešćuješ? Ja ne da sam i sveštenik, ne smiješ reći proto erej. Nego sveštenik, taj i taj. Nedostojni sveštenik, pričešćujem se kao grešnik. Mitropolit ne smije reći ja nedostojni mitropolit, ja nedostojni arhijerej. Patrijarh ne smije reći ja nedostojni patrijarh. Jer on pred putirom nije patrijarh čovječ, on je samo običan vladika. Znači, ja nedostojni arhijerej, znači arhijerejska služba, sveštenička, đakonska. A đakon može bude nekakvih arhidjakon i protođakon, nije protođakon pred putirom. Ja nisam protore Stavrofor pred putirom. To je administrativna titula i zato najviše volim da me ljudi zovu oče mom. Ne volim kad me zovu protore Stavrofor i uvijek se sam smijem kad me ovdje najavljuju kao protore Stavrofor. To su sve nekakve belosvjetske gluposti. Međutim, ja sam, kako Rusi kažu, baćuška. Ako vas narod doživljava kao oca, onda to je puni promašaj. Mi smo oca Justina, koji bi arhimandrit i priznat u čitavom svijetu, samo zvali oče Justine. Nikad ga niko nije nazvao od nas arhimandritu. Nikad mu, eventualno kad bismo mu nešto pisali, naravno, napišemo na kovertu. Ali već pismo počinjemo dragi oče Justine. Znači, nikad ga nismo, ili Ava. Ava što znači na isto što je oče. Ava Justine. Znači, ako nismo to, nema to ništa. Znači, ovaj svešnik je pogriješio, naravno, nije pogriješio ako onaj koji je došao se pričesti ne posti sve postove. Znači, on je utoliko da bio u pravu, nije trebalo postiti ovu sedmicu, ali onda je pravilno postupio ako nije pričestio. Ali ako je onaj koji je pristupio, postio sve postove i sljedeći petak i sad je trebalo se pričesti, mogu je slobodno i bez ispovijesti. Naravno, ispovijest je neophodno, ja isti provjeravam mnoge kada ne znam s kim ima posla. Evo danas recimo, ja sam služio rano ujutro u crkvištu Vasilja Ostroškog u Dobroti, a ova dva mlada sveštenika, moj sin i otac Nena, su služili u Kotoru. I sad pričešću. Ja sam stajao sa strane da vidim ko će se pristupiti pričešću. I prilazio sam ovdje da nepoznatim ljudima da ih pitam ko su. Sijaset Rusa je bio sa malom djetom i ja odmah pitam, je li krštenog djeta? Da. I to je divota vidjeti tu malu, tu rusku djecu koja već sa 2-3 godine prilazi prekršteni ruku. Pa tu je onda nebo se veseli. Živo me interesuje kako bi taj nekakav pop pričestio te male Ruse da su mu došli i da ih vrati. Bože začuva. Zato kažem, to je jedan veliki problem koji sada javlja u našoj crkvi. Ljudi ne znaju, ne osjećaju dubinu. Jer danas, evo, posebno danas na nedelju svi sveti, ama ljudi, bez liturgije nema života. Ja sjećam u svoje vrijeme, vladika Atanasije Jevtić, s nekim se tako dovatio, davno, davno još je bio eromonah, kaže, ama čovječe, ja ne mogu da bude tako da se ne pričešćuje, ja moram da se pričešćuje. Naravno, to je normalna reakcija jednog normalnog monaha, normalnog sveštenika, jer neko je mudrovo tamo negdje, pa on. Ja sjećam te njegove reakcije i prvi put u životu sam nekoga čuo koji je tako jezgrovito. To rekao, ja znam da je i meni to malo izbistilo nešto u glavi, on je od mene 7-8 godina stariji, kao on tako to žestoko rekao, ama čovječe, ne možeš ti mene lišiti pričešća. Neko je bio tamo negdje mudrovao, pa mu nešto nije dozvoljavao, kao da je pod zabranom maltene. Dakle, ovaj nije postupio pravilno. Ovaj nije sasvim postupio, a naravno, postupio pravilno samo pod uslovom da je bilo nešto da taj čovjek u principu ne posti. E onda naravno ne može biti pričešćen ni ovoj sedmici.
Slušalac pita da li je grijeh postiti i onih sedmica kad je post razriješen.
Nikad nije grijeh postiti, ali na Vaskrs postiti je grijeh. Evo zašto. Naravno, čovjek može, ne možemo mi, kaže apostol Pavle, ko si ti da sudiš tuđemu sluzi, ovo sam malo precitirao. Znači, ko jede nekad neko ne osuđuje onoga koji ne jede. Međutim, ako crkva kaže i razrješava, onda nije grijeh postiti, ali grijeh insistirati na tome da treba posti i dugo ga osuđivati se ne posti. U vrijeme kad se ne posti, nije pre. A na Vaskrs, ako jedan sveti čovjek, kao što je patrijarh Pavle, se omrzi sa malo jagnjetine koji nikad meso ne jede, na Vaskrs. Znači, na Vaskrs je grijeh ne proslaviti Gospoda. Naravno, ne možemo ne proslaviti mi Gospoda masnom hranom, ali toga dana treba prosto i na taj način neku radost pokazati. Tamo recimo ponekad u pravilima stoji truda že radi bdjenago, vratijam utješenje veliko je. Znači, zbog velikog truda na bdjenju, onda poslije toga brati utješenje veliko je. To znači otprilike malo ipak jači doručak, ručak, zavisi od toga. Znači, ako u monaškim pravilima stoji, znači, truda že radi bdjenago, bratijam utješenje veliko je. Utješenje, tek toliko, naravno, nisto nikad nekako. Ako da ne bi gordost došla, onda treba ispoštovati brazdi. Ja sam gledao odreda divne monahe, evo sad, baš upravo da je priča vezano za Petropost. Desilo se da smo vladika Atanasije, još je bio arhivandija, odnosno jedan monah, teološki fakultet išao, 80. smo bili na Svetoj Gori, teološki fakultet, i ja sam tada ulučio priliku, bio sam svešteni. Naravno, Atanasije me zvao iz razloga, potreban sam mu nešto bio da mu pomognem, i zadesilo se da smo mi poslije 29. jula, kada je po kalendaru novom Petrovdan, došli kod mitropolita u Korint. To je jedan divni mitropolit koji je silne stvari uradio i neobično poštuje vladiku Atanasija, tada je eromonaha. I on je da bi nas ugostio, priredio nam večer ručak, jagnjetinu iznio, zaboravio da smo mi po starom kalendaru. I mi dolazimo tamo, samo smo se zgledali, vidimo krpe zapostavljena, znači dolazi Atanasije kao profesor teološkog fakulteta. Nas, 5-6 sveštenika i studenti teologije. Zgleda smo se samo da je mitropolit korinski pred nas iznio jagnjetinu usred posta. Međutim, samo je Atanasije dao znak da se jede. Jer da mi ne bi postidili ovoga mitropolita koji jednostavno nije razmišljao, smo mi crkva u kojoj je stari kalendar, on je imao najbolju namjeru. On nije nama čitao lekcije, nego je htio da nas ugosti. I najbolju korinsku jagnjetinu je izbio pred nas, a Atanas je samo dao znak da se jede. A Atanas je sam ne jede meso. Ali i on je jeo kao i ja, kao i svi drugi koji inače jedemo meso. Znači, odnos prema postu mora bude normalan. Znači, nije grijeh postiti u neposne dane, ali ako to ne izlazi iz gordosti, ako sa time čovjek počne se gordi, ja sam bolji od drugih, ništa ni uradio. Može se postiti, ali to sve mora da bude u slavu Božiju. Ako nije u slavu Božiju, ako je to u neku slavu, ja postim. Kaže, zavjetovao sam se da postim petkom. Što ja se zavjetujem petkom da postim? Mora se petak postiti. Nema zavjetovanja da se posti petkom. I onaj koji zavjetuje da posti petkom, eventualno, tad, ove petke, zapravo, sedmica možda posti. Ali je suludo se uopšte zavjetovati da se posti petak. Jer petak mora da se posti. Zavjetuj se da postoji utorak, četvrtak, ne može nedelju, subotu i nedelju ne može. Jer to su dani kad ne može se posti. Ali, to uzeti utorak, četvrtak, ali petkom ili sedam, podrazumio se da se tada posti. Tako da, postavlja se pitanje da li ti koji se zavjetovali u petak, da li treba uopšte da poste, da li je u redu da poste ovaj petak koji je u sedmici u kojoj se ne posti. Dakle, nije grijeh za normalne vjernike. Ponekad ljudi i ne znaju da je otrapava sedmica, međutim, nije viška da su postili, ništa im neće biti su postili, dobro su postili. Ali ako postaje iz gordosti, nije dobro.
Naš slušalac iz Podgorice, oče Momčilo, kaže ovako, Aleksandar Solženjicin, najveći pisac na planeti danas, kaže da ako se savjest ne probudi, nikakva privreda nas ne može spasiti. Zar nije dokaz, pita on, da se savjest još nije probudila kad i dan danas država čuva i obezbjeđuje takozvanu kuću cvijeća na Dedinju?
Da, sigurno. Nije ne samo kuću cvijeća. Savjest se nije probudila još na mnogo mjesta. Počeo od Velike Rusije, ali tamo je duhovna obnova počela žestoko. To treba vidjeti danas kako se sveta Rusija budi. Ali znate šta je, dokle nama nekakav Krkobabić u Srbiji može da rješava sudbinu ili nekakav tamo SPS, nekakav tamo Dačić. Kuća cvijeća će sad posle toga da procvjeta. Znate šta je, on će još dalje da se kunu, druže ti to mi ti se kunemo. Znate, mogu oni da budu, ne znam kakve demokrat. To ne znači da bi nešto mnogo bolje bili oni drugi, da budemo načisto. Ali još se nije probudilo mnogo toga. Dakle, dokle god mi tamo imamo kuće cvijeća, bre, dokle god onom najvećem, ne znam koju riječ upotrebi, to je grobar srpskog naroda, ono čudo Tita. Jer Broz, nije Broz, prije svega, to je nekakav poljski jevrejin, ne mišljate protiv jevreja za vašu informaciju, ali to je poljski jevrejin masončina koji je došao u Čečilo ime da skrka srpski narod. I jednostavno, favorizovao je Hrvate, favorizovao je Slovence. I onda se malo čude, Hrvati, što smo da navijali za Turke u ovoj utakmici između Turske i Hrvatske. Pa kako da navijam za Hrvatsku? Jednog dana sam ja onako šalen, kad mi je rekao, bio sam žestok, ama ljudi, ja ne mrzim nikoga, ne mrzim čak ni Hrvate. Tako da u stvari, su za mene posljednji ljudi, posljednja nacija, nek mi zamiri kogod hoće, ali Bog mi sigurno neće zamiriti, jer zna da ne mrzim stvarno nikoga, čak ni Hrvate. Dakle, ali u utakmici ovakvoj jednoj, to je indikativno, to pokazuje gdje smo to mi, ali dokaz je imamo zlatne mlade ljude. Pa pogledajte recimo kako divno sada recimo i onaj plivač izađe Kosovo je Srbija. Svjedoči, a oni tamo političari uvate fino pa prodaju Kosovo. Eno ga sad se cenjkaju sa bijelim svijetom i sad će se fino napraviti. Ovi naši ovdje, sutra je samo pitanje dana kad će nekome padne na pamet da ova vesela, velika država Crna Gora prizna Kosovo.
Evo, oče Momčilo, jednog sličnog pitanja iz Tivta. Slušalac kaže, nekakav kosovski funkcioner najavio je da će Crna Gora uskoro priznati nezavisnost Kosova. Pita da li je moguće da će Crna Gora pljunuti na sebe i to zaista uraditi.
Crna Gora prava nikad neće, zapamtite, nikad. Prava Crna Gora sigurno neće. Ona prava Svetog Petra Crna Gora. Ali ovi Montenegrini koji švercuju zajedno sa Šiptarima, njima jedina para Bog. Jedini Bog para. Oni zajedno s njima švercuju, muvaju, rade, ovam, onamo. I zarad takvih nekakvih, kako to fino sad vole ljudi da kažu, deal, Znači, jednostavno, oni imaju zajednički posao. Njih interesuje samo novac. Svetinju nemaju. Izgubili su identitet. On, mene nekakav tamo, Radoslav, Krivokapić, otac ovoga veselog Ranka, proziva, on tvrdi da mi nismo potomci Pavla Orlovića. Čovječe Bože. Nekakav učitelj Đuro njemu rekao da Pavla Orlović legendarna ličnost. E sad će mene da uči učitelj Đuro od koga smo mi potekli. Naš identitet je sa Kosova, pa neka je i čak i izmišljeno, ali ta naša potreba u istoriji, da se svaka familija crnogorska veže za nekog kosovskog junaka, je dokaz da nam je Kosovo bilo ideja vodilja i takvi smo zato ostali. Jesmo li mi potomci Pavla Orlovića ili nismo? Ja znam da jesmo, jer znam da sam najmlađem sinu dao Pavle ime po Pavlu Orloviću. Milica, Nemanja, Miloš, Pavle. Pa svi su mislili da je moj srpski nacionalizam malo splasnuo kad sam najmlađem sinu za ime Pavle. Ja kad slušajte ljudi, volim apostola Pavle i citiram ga vrlo često, ali ovaj moj Pavle dobio ime po Pavlu Orloviću. I sad dođe nekakav tamo Radoslav da se sa mnom raspravlja po novinama. Ja ne znam kako sa tim Glibovom da uopšte se da uđem u polemiku. Pa sam mu naravno nešto tamo odgovorio. Ali, pazite, on je izgubio identitet. Šta njemu znači Kosovo? To je za njega parče zemlje koje svako drugo. On ne doživljava Kosovo kao potomak Pavla Orlovića koji je tamo poginuo kao mlad varjak Tarčestova kneza. I svi koji su se pomontenegrinili, koji su izgubili identitet, no baš nije briga i za Kosovo, ali od njih baš briga i za brata rođenoga. Ako rođeni brat Karele Srbin, on se odriče njega. U tome je problem što su oni se odrekli svega i nije nikakav problem sutra da se odreknu i Kosova. Znači, ako bude njihov interes, probaće. Međutim, u ovakoj Crnoj Gori, onoj koju ja poznajem, u kojoj sam ja svršenih 39 godina, ide ka probaju. Znamo mi mnogo onih koji su čak glasači ovih partija na vlasti. Za SDP-ovce ne znam. Ali za DPS-ovce zna. Neka sutra priznaju Kosovo ovi na vlasti. Odreda će i DPS-ovci koji imaju dušu, oči im izvaditi. I zato neka malo paze šta rade. Jer to će biti onda i građanski nemir, to ja ne najavljam ništa, niti imam namjeru da organizujem ništa. Ali, neka probaju. Naravno, ovi koji nemaju ni duše, ni zašto sam spomenuo toga veseloga, i Radosava, i Ranka, i sve to. Oni nemaju nikakvu svetinju. Ništa njima nije sveto. Baš njega briga za Kosovo. On poriče, svi znaju, svi Krivokapići i svi oni koji znaju da su potomci Pavla Orlovića ponosni na njega, silne pjesme spjevane, ponosili se time, sad učitelj Đuro je rekao Radoslavu Veselome da je Pavla Orlović legendarna ličnost. I gotovo, za njega učitelj Đuro parametar. E pa to je to, kave homine un libri, čuva se čovjek jedne knjige. Znači njemu je to, njemu odgovara to stvari. Jer onda mogu da rade šta hoće. I zato to isti čovjek je spreman i da prvu komšiju malo probode nožem, kao što je nedavno i uradio, koliko čujem, pa da fino malo toga čovjeka koji je inspektor policije malo smijene sa položaja. I uvijek je u pravu on. Kako, taj neće izdati Kosovo, ljudi moji. Zato kažem, ne treba se bojati. Oni će pasti sami u svoju jamu. Jer, pazite, ko dirne u Kosovo, ko dirne u svetinju, tamo iz krvi kosovskih junaka su nikli božuri. Ne mogu Šiptari nikako da iskorijene, znate, da na nivou Gazimestana. Oni su preorali sve, ali božuri ponovo cvjetaju. Pokušavaju se da istrijebe božure. Ne mogu da ih istrijebe i evo sad, za Vidovdan, ko bude otišao tamo, vidjet će božure. Meni ove godine, nažalost, ne mogu još da odem, imam neke obaveze, a žarko sam želio da idem, baš ove godine, ali nekako bi se nije dalo. Međutim, božuri cvjetaju na Kosovo, i to uvijek oko Vidovdana. A božuri su srpsko cvijeće koje niklo, ne svaki božur, onaj kosovski božur, koji ne može se presadi nigdje. Samo ga ima na Gazimestanu i pokušavali su ljudi da ga presade. Ne može, samo tamo, kaže, to je to, stara jedna priča, da iz krvi kosovskih junaka koji su tamo izginuli, je božo srpsko cvijeće, tad je procvjetalo, kako kaže jedna pjesma. Dakle, neka probaju nesretni Montenegrini da priznaju takozvano tzv. Državu Kosovo. Oni ne znaju koje će ih čudo naći od predaka koji će početi da ih kunu. Umjesto se mole Bogu, evo danas je nedelja svi sveti, imamo mi mnogo sveti i nepoznati iz Crne Gore. Oni koji su pravi, isti njihovi očevi i djedovi će se moliti pred prestolom gospodnjim i svetog Petra pozvati i sve svete da ovu žgadiju miče. Jer ako se odreknu Kosovo, odrekli su se svog elementarnog identiteta. Zato ja se ne bojim, neka probaju, neka probaju.
Slušalac iz Podgorice pita da li je referendum u Crnoj Gori na neki način bio prijemni ispit što se tiče Kosova. Oni koji su bili neopredijeljeni ili nezainteresovani po pitanju odvajanja Crne Gore od Srbije, da li znači da će biti nezainteresovani ili čak priznati takozvano nezavisno Kosovo?
To je to. Ovo pitanje se apsolutno uklapa u ovo o čemu se do sad. Znači, referendum ipak nije parametar. Referendum je pokraden, definitivno. Jer da nije bilo šiptarskih glasova, da nije bilo muslimanskih glasova, da nije bilo hrvatskih glasova i da nije bilo oni 40.000 ukradenih glasova. Jer pazite, u Srbiji živi mnogo Crnogoraca. 40.000 ličnih karata je isfabrikovano. To ne treba zaboraviti. Znači, oni Crnogorci koji, uključujući moju braću i jednog moga sina koji tamo živi, čerku koja živi tamo, oni nisu mogli da glasaju. Ali našlo se 40.000 podobnih kojima je isfabrikovano, štampane su lične karte i oni su mogli da glasaju. No, oni matufi su došli tamo iz Argentine koji prvi put su vidjeli Crnu Goru, oni su mogli da glasaju. Ali moja rođena braća nisu mogla koja živi u Beogradu. Moj sin, moja čerka nisu mogli da glasaju. Tako da, jednostavno, to je, dakle, kad bi se napravio stvarni referendum, potpuno bi bila druga jedna slika. Dakle, naravno da je uvertira, ali ne uvertira naša, nego onih koji nam kroje kapu, oni koji pokušavaju da nas kroje kapu. Međutim, kaže jedna fina riječ u Paštrovićima, kada, ako ste i viši i bolji, Bog je vrh sviju. I ničija nije gorla do zore. Božja je uvijek zadnja. Tako da kažem, mogu da probaju da rade što hoće, ali Božja je zadnja.
Slušalac pita šta se to dešava u pojedinim eparhijama Srpske pravoslavne crkve. Da li pokušava da se promijeni način bogosluženja i da nas približe Vatikanu? Da li neko može da stane tome na put? Kaže da vjerovatno ste čuli o onom nemilom događaju koji se nedavno dogodio u Srbiji, gdje su sveštenici pokušavali silom da natjeraju vjernike koji su se pobunili protiv takvog bogosluženja.
To je prilično udrobljeno pitanje, ali činjenica se nešto dešava sada i na saboru i među nekim arhirejima i među nekim sveštenicima. To je pitanje ono elementarno, kad sam malo prije odgovarao na ono pitanje o pričešćivanju. To je u stvari pitanje neznanja. Ako se služi sa otvorenim dverima i ako sveštenik okrene prema zapadu, to ne znači da je on se priklonio papi. Ja godinama, dok nisam imao odlučenje u crkvi Svetog Nikole u Kotoru, držim otvorene dvere ne zbog toga što revnujem u tome da li treba ili ne treba otvorene dveri. Jer dveri su toliko velike da sam ja, koji sam visok preko 180, ko miš iza njih. A ono, može se misliti neki niži, sveštenik i manji sveštenik iza njih. Ne čuje se, ne vidi se. I ja sam već negdje od početka, istina, to je prije mene već počeo da radi dobri i sveti čovjek, moj prethodnik protobogovoj Milošević, on je počeo sa priotvorenim dverima da služi i čisto praktičnih razloga. Onda recimo, crkva preakustična. Mi određene molitve čitamo okrenuti narodu. Recimo zahvalnu molitvu na kraju liturgije poslije pričešća. Ne zbog toga što mislimo da je tako pravilnije, nego da je narod čuje. Ako sam okrenut leđima, nema šanse da je razumije. Naravno, sad, otkad imamo dobro zvučenje, mi smo i dalje ostali da smo okrenuti prema narodu iz prostog razloga, eto tako što smo navikli tako. Ali mogli bismo slobodno da to sad radimo okrenuti leđima kad bi to bilo važna stvar. A ovo što se desilo u tom nekom selu, se ne sjećam, nažalost gledao sam i snimke na televiziji, tužno je. Ali tu postoji sada jedan kvazi zilotski pokret u Srbiji i naravno među nekim vladikama i među nekim sveštenicima. Oni misle da revnuju na taj način, što će za Boga spriječiti čitanje molitava na glas, što će spriječiti na taj način Pazite, kad čovjek pogleda, ja nemam ovdje sada služevnik, a mislim da sam jednom odgovorio na slično pitanje, imajući slučajno pored sebe služevnik, pročitao recimo jednu molitvu. Pa to je grehota ne čuti. Naravno, ja isti koji nekad čita molitve na glas, nekad ne čitam. Procijenim koliko ima naroda, kako je vrućina, je li hladno, je li ovo, je li ono, ali te liturgijske molitve su toliko sadržajne da gotovo da ne treba propovjed ako se čita na glas. Međutim, tu postoji jedan čisto formalno pravni spor između toga da li je ovako ili onako. Dakle, neko forsira to. I mi smo uvijek imali dušmane u crkvi. Recimo, u svoje vrijeme smo imali udruženje sveštenika koje je bušilo crkvu iznutra. E sad, postoje ti nekakvi pokreti, kvazi bogomoljački, nekakvi revditelji za Boga. Ma koji bre papa? Recimo, sad su napali vladiku Hrizostoma Žičku. Slušajte, to je monah hilandarski. Njega optužiti da naginje Vatikanu, to otprilike ko mene optuža sam homoseksualac. Idi bre, to su stvari potpuno notorne. Ajde nekoga tamo ko leluja i da neko proglasi za homoseksualca, ali mene kad vidi čovjek kako oštro ide, ne može me nikako proglasiti. E tako ne može vladiku Hrizostoma proglasiti neko prolatinskim vladikom. Radi se o jednom pravoslavcu, ja lično vrlo cijenim to vladiku, upravo su njemu napravili tu zvrčku i prave zvrčke još nekima. I naravno, sad je došlo do toga da je to došlo do polarizacije vrlo opasne. Zato kažem, tamo smo se oslobodili komunizma, narod počeo se vraćati crkvi, počeo se pričešću, sad se neki našli u crkvi koji znaju to bolje od svetih otaca, koji to znaju bolje od crkve, da nam kroje kapu. I zato kažem, ti incidenti koji se dešavaju nisu dobri. To je vrlo opasna stvar i bojim se da je to opasnije od komunizma. Opasnije od raskola u Crnoj Gori. Jer ovaj raskol Miraša, Miraš će proći i to je ono, to je pokret za jednokratnu upotrebu. Njih je neko ovdje doveo, oni su otprilike kao toalet papir. Za jednokratnu upotrebu završena priča. Ali nije ista stvar da danas, recimo, čitave eparhije, da se prekidaju liturgije, da su instrumentalizovani. Ja tvrdim da u tim nekakvim tamo, tim tvrdim linijama, da su to sve komunci. To je sve komunjara do komunjare, vjerujte. To je neko ko je poslan da upravo kompromituje, recimo, vladiku Hrizostoma Žičku, koji je jedan divni monah svetogorski. Ja sjećam kad on bio rizničar i vodio biblioteku hilandarske, jedan divni gospodin, divni arhijerej. Njemu su došli da prekidaju liturgiju i oni pjevaju kako oni pjevaju. To su naravno i zato izazvan taj incident. I nije niko sveštenika tukao. Jer onaj sveštenik koji je dao izjavu posle, oni su pokušali da napuste crkvu, a ovi su nešto klečali, pa su počeli da je vuku sveštenike za felone, i onda ovaj kad je pokušao da se istrgne, i ima snimak. Pazite, činjenica da je bio snimatelj tu, to znači da je sve namješteno. Zašto bi bio snimatelj? Nikakva televizija nije snimala. Ali njihov snimatelj isprovocirao temperamentnog sveštenika, šta bi tek za mene rekli da bi se desilo tako. Znači, ja sam objektivno morao da lemam u životu neke tamo koji su napadali. A ovaj sveštenik je ni upola temperamentan koliko ja. Šta bi se meni desilo da mi je neko tako prekinuo liturgiju? Hoću da kažem, i ne isključuje me mogućnost da će i meni doći tamo neki. Eno samo nek doći, pa će da vide. Dakle, ovo je nešto ružno što sad pokušavaju. Ne znaju više šta će s nama. Jer, pazite, crkva se vraća. Crkva, sad ogroman broj ljudi posti. Ogroman broj ljudi se ispovjeda, pričešćuje. I kad je počelo često pričešćivanje, đavo nije mogao se pomiriti s tim. Jer kad se ljudi odvoje od pričešća, đavo je najmirniji. Nema, ljudi nisu zaštićeni, on može da radi s njima šta god hoće. Najvažnija stvar, među najvažnijim stvarima na svijetu, a evo govorim u nedjelju, svi sveti. Oni sveti su postali sveti jer su u jedinstvu sa Hristom, a jedna od najdirektnijih veza je pričešćivanjem živim tijelom i krvlju Gospoda Boga i spas našeg sa Hrista. Kaže, ko se ne pričešćuje mojim tijelom i mojom krvlju, ne boravi meni ni ja u njemu. Dakle, i sad zamislite vi sveštenika i vladiku koji narod odbio od pričešća. Taj sveštenik radi pogrešno. Nije u redu. Naravno, tu postoji i neko lažno revnovanje. Za Boga ne smije se tek tako davati pričešće. A kako se on tek tako pričešće? Ja znam odreda sveštenike koji ne žive baš nekim naročito bogugodnim životom, pa se pričešćuju. Pa kako se on osuđuje? I on dođe nekome da čati. To neće moći, zato kažem, ali to će se izbalansirati. Međutim, jedna kriza je izazvana sada. Međutim, sve će to proći. Bio je, recimo, u svoje vrijeme pokret, istina, u Grčko koljivarski, oko toga se bilo, veliki problemi su bili oko toga. Naravno, sve će se regulisati. Mi imamo jednu srećnu okolnost, naš mitropolit ima potpuno, potpuno zdrav odnos prema tome, zato u našoj eparhiji, našoj mitropoliji, se pričešćujemo na svakoj liturgiji i među nama rečeno, tužno mi je svaki put, a vrlo rijetko se desi, da nema ko da priđe se pričesti kad izađem na dveri i da nema ko da se pričesti. To znači da je prazna crkva. Inače, makar jedno dijete pričesti. Dakle, to je vještački izazvan problem.
Oče Momčilo, evo, ovo je više konstatacija jednog našeg slušaoca iz inostranstva. On kaže, ima nas u inostranstvu preko 3 miliona, slobodno mogu da kažem da smo najneorganizovaniji narod izvan granica svoje ili svojih država. Što se tiče državnog rukovodstva, bilo Republike Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Srpske Krajine, ne treba nam se ničemu nadati. Međutim, da li naša crkva može, iako joj to nije dužnost, da na neki način nađe načina da ove naše ljude organizuje u vidu sakupljanja pomoći za izbjegla lica, bolesnike koji treba da idu u inostranstvo na liječenje. Ne mogu da povjerujem da svaki naš čovjek ne može mjesečno da izdvoji kutiju cigara, to je 5 evra, što bi godišnje došlo 180 miliona evra. Sa ovom količinom novca bi se moglo dosta pomoći našem narodu u otadžbini. Crkva mora da nađe ličnosti same crkve koja bi ovaj program sprovela i stekla povjerenje, a jednom godišnje podnijela izvještaj o utrošenom novcu i da izda bilten da svako može da vidi gdje je novac otišao. Znam da nije lako, ali nešto se mora učiniti, kaže slušalec.
Sigurno, i ovo je sjajna konstatacija, međutim i tužna. Jer činjenica je da mi ogroman broj vjernika koji je spreman da učini za svoju crkvu, vrlo često su razočarani i u sveštene lice i u arhijereje. Ajde, ova tema koju sam prethodno govorio, taj, ti nesporazumi. Da kažem da čak jedan od, ne samo jedan, dvojica sigurno od arhijereja koji su van granica, prednjače upravo u ovome sada o čemu smo govorili, da odbijaju narod od pričešća. I, pazite, mi smo jedno imali raskol na zapad. Sad prijeti novi raskol. Upravo zbog svetog pričešća. Upravo prijeti raskol, jer imate arhijereje koji jednostavno, on se usuđuje, bre, polupismen, da čati, da drži lekciju svetom arhijerejskom saboru i odlukama svetog arhijerejskog saboru. Pišu ljudi traktate, a to sa teologijom nema veze. Dakle, onog momenta, i zato pravo pitanje, suštinsko pitanje, kad se mi kao crkva konsolidujemo, a očigledno nas neko buši kao ljude, mi ćemo moći, ne samo u dijaspori, nego i ovde, postati velesila jedna glava naše organizacije. Mi nismo organizacija, nego organizam. Glava je Hristos. A ako je Hristos glava, svakom arhijereju, svakom svešteniku, onda neće umovati svojom glavom, nego Hristovom. Ako umuje Hristovom glavom, onda će se moći provesti ne samo ovaj program, evo, što je odlično izračunato, samo jednu kutiju cigareta, a da ne kažem koliko se toga može mnogo raditi i na drugom planu. A da ne kažem koliko bi trebalo da posvjedočimo pred tim zapadnim svijetom, jer u pravoslavnom. Postavit će se pitanje vrlo otvoreno, da li smo mi Srbi pravoslavni dovoljno svjedočili. Pa znate zašto je danas pravoslavlje na zapadu tako jako? Rusi, blagočestivi, kad su bježali od revolucije, gdje god su došli, gradili su crkve, gdje god su došli, oni su od nepravoslavnih pravili pravoslavni. Danas, koliko ja znam, u Parizu ima više pravoslavnih Francuza i ne znam nijak koji drugi, koje su Rusi ne nasilno, nego onako ljubavlju i pravoslavnim pristupom stvarima priveli pravoslavlju. I odreda danas, to je misija velika, divna velika misija u čitavom svijetu, pa na kraju krajeva u Americi, čitava takozvana American Orthodox Church, američka pravoslavna crkva, sad kao, i kao autokefalna, neki to malo poriču, ali ona je autokefalna stvarno, to je jedna silna, moćna crkva, ali rodila se iz jedne mitropolije ruske. I ruski patrijarh je dao autokefaliju, sad se nekakav tamo buni carigradski. To su naše nesreće. To su naše nesreće što mi nikako da se dogovorimo oni nekakvi gore na vrhu oko nekakvih ključnih stvari. U stvari se to izlazi iz njihovih ličnih slabosti. Da oni sami doživljavaju Hrista kao glavu crkve, a ne samo deklaratorno. Oni bi davno, davno to završili. Tako da, to je naša muka i nevolja. Znači, ključ je u rukama onih koji su položili zakletvu Hristu, a ne ispunjavaju. Tako da kažem, ja sam rekao sad tešku riječ, ali ja stojim iza toga i znam kako ću braniti ako me neko pozove sutra.
Evo, pitanja našeg slušaoca. On želi da kažete nešto više o pravoslavlju i homoseksualnosti. Po učenju crkve, homoseksualnost nije ni nasledna, ni urođena bolest, nego bolesna mašta. Zašto se o tome malo govori i piše, kao da kod nas toga nema, i zašto se tako malo o tome može pročitati u crkvenoj literaturi, bar i on ne zna gdje ima riječi o tome. Pita ima li lijeka kojim putem da se krene ka izlečenju i kako da se pomogne nekome ko je krenuo tim pogrešnim putem. Zamolio je za konkretnije savjete i preporuku za literaturu.
Ovako, homoseksualnost je neprirodna, definitivno. I protivprirodna. Dakle, to je sodomija, znači u kategorizaciji, iako ja ne volim baš nekakve tako kategorizacije grehova, znači homoseksualnost je deformacija i protivprirodni blud. Sam blud je već veliki grijeh, a ovo je protivprirodni blud i zato se zove sodomija. Sodom i Gomor su tako i propali upravo zato što je tamo bio homoseksualnost i skotološtvo, znači sa životinjama, seksualna opštenja. Zbog toga Sodom i Gomor su propali. Eno tamo sada mrtvo jezero koje bazdi na sumpor. Prolazio sam pored jezera i to, baš se osjeća ta težina tog sumpora i taj smrad. Dakle, homoseksualnost je uvijek u crkvi bila izobličavana i crkva o tom ima vrlo definisan stav. Kao što ima, naravno, definisan stav uopšte o bludu. Govorim sada o, naravno, znači, ogroman grijeh je blud obični, znači, muško-ženski. Znači, sve ono što je van braka je ogroman i nepremostiv maltene grijeh. Naravno, pokajanje je premostiv. A homoseksualnost je sodomija, dakle, grijeh koji vapije prema nebu. Tu nema komentara i pravoslavna crkva o tome ima vrlo definisan stav. O tome su pisali razni i pošto je vidim pitanje iz inostranstva, ja mislim da to možda se nađe kod Šmemana, ali mislim u nekim njegovim člancima, nema knjiga o tome. Ali treba potražiti, ja mislim da to nije prevođeno, na engleskom ima. Dakle, i tu nema velike filozofije. Nema. Oni koji pravde homoseksualnost za Boga kao bolest, kao ovo ono, ma to su priče za djecu. Nije bolest. Prirodno je privlačenje muško-žensko, ali sve može da se zloupotrebi. I muško-ženski odnosi koji su prirodni mogu da se zloupotrebe. Sve na ovom bijelom svijetu može se zloupotrebi. Ja volim da kažem, aman ljudi, bez vode ne možemo. Ali ako i 5 litara vode sad popiješ odjednom, otrovaćeš se vodom, postoji trovanje i vodom. Iako voda nije toksična sama po sebi, ali sve što nije normalno čovjeka vodi u propast. Dakle, da prosto nema potrebe, zato sam sad ne govorim mnogo o homoseksualnosti, i prosto razloga što jednostavno ima vrlo precizan stav. Ne može, definitivno. homoseksualnost je deformacija takva, to je sodomija. To je kao otprilike da se ima seksualno odnos sa životinjom. To je definitivno jasno. Dakle, nema, ne može biti i tu neće nikada biti kompromisa. Sad ovi nekakvi zapadnjaci pokušavaju prave nekakve kobajagi brakove, gej brakove. Ma, to je ludost. Zar taj zapad će propasti? Pa sad ne vidi oni ove sada poplave, ova čuda što se dešavaju kroz Ameriku. To je pitanje samo dana kad će se, kad će Gospod da se sruči na sve one koji danas prave gej parade i koji misle da se za Boga to je sloboda. Ali naravno kad se nađe nekakvu takvu uspaljenici kao Nataša Kandić ili ona nekakva tamo, nekako se zove, ona nekakva Biserko ili Lezanija tamo, onda normalna stvar, to su devijantne ličnosti u principu. One će tražiti prava i za homoseksualce, i za ovoga, i za onoga, ali ni slučajno neće dati pravo da čovjek može da se crkvi vrati, recimo, imovina. Da se da crkva može normalno živi. Neće, ne, ali zato će da one pink pederčiće da podržavaju, ama toga je svega dosta. I zato sad kad je bilo nešto oko Eurosonga, pa kad su najavili se da dođu, odlično su oni znali da bi u Beogradu dobili batine, zato nisu ni došli. I među nama rečeno, nek mi Bog oprosti, a ja javno kažem, ja nikad nisam bio protiv toga da ako neko pravi paradu te vrste, da malo dobije po rebrima, da ne kažem poprto.
Evo sljedećeg pitanja, slušaoc kaže da je kroz istoriju Srpska pravoslavna crkva imala veoma umne i pametne vladike kao što su Sveti Nikolaj Velimirović, Ava Justin Popović i mnogi drugi koji su otvoreno osuđivali sve što je protiv Boga i Božjih zakona. I pita zašto se to danas ne radi. Naprimjer, zašto se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi toliko apeluje da ne bude abortusa? Zašto se ne apeluje da po Božjim zakonima nije dozvoljeno ni u kom slučaju odnos muškarca i žene prije braka, pa onda ne bi bilo potrebe da se apeluje za ovim prvim.
Ipak slušalac nije dovoljno obaviješten. Naravno, nema poslanice, patrijarhove, ni za Božić, ni za Vaskrs, u kojoj se to ne pomene. Nema, evo recimo, pogledajte, bilo koji od crkvenih časopisa, a posebno u tome prednjačio naš časopis Svetigora, pisalo se o tome, postoji literatura, postoji o čedomorstvu i zaista tu jedan ogroman broj ljudi se angažovao da te stvari raščisti, tako da stvari crkva se trudi koliko može, ali pazite, mi smo nemogućeni, evo recimo, isti ovaj radio. Ja tvrdim večeras i oni koji bi mogli da čuju, vrlo često ometani, jer zna se čim ja dođem pa počnem malo da režem, onda odjednom počnu ometanje. Zato je dobro ovo što preko interneta ide, njih makar ne mogu da ometaju. Ali ja znam pouzdano, čim neko od nas progovori oštrije, odjednom slaba je čujnost ovde ili onda Svetigora se ne čuje. A da ne kažem, mi nemamo pristup medijima da bismo se toliko čuli. Ono što u crkvi uvijek govorimo, to je jasno, na kraju krajeva znaju svi koji dođu na ispovijest, znaju šta im kažemo mi sveštenici i nema sveštenika koji neće na ovaj ili onaj način osuditi i abortus i naravno sve ono što ima veze s tim. Dakle, svetinja života je danas ugrožena upravo i jedini ko brani svetinju života sada je crkva. Sva ova nekakva udruženja, ova monamo, to je sve nešto tako trla babalan. I zato, jedino se crkvi ne može primiti. Naravno, mi ne možemo da budemo toliko glasni, jer nam ne da nam se prilika. Ali, zato treba ići u crkvu. Treba dolaziti i onda će postajati ljudima sve jasnije. Meni se zadesilo, da ne kažem u kom gradu, desilo se da sam bio na stranstvu, jer imao sam određene razloge. Jer ako kažem kojim sam razlogom išao, neko će locirati u kom gradu je bilo. Ne mogu. Desilo se da sam ja se zategao u prvu nedelju posta u tom jednom gradu. I Sveštenik kad me vidio oduševio se, kaže, e tamo dobro, ajde molim te ispovjedaj narod. Ja sam počeo da ispovjedam i sad, naravno, ogroman broj ljudi bio. I sad onako žene kažu, pa dobro, ja ga pitam, imaju što, pa eto, kaže, ko svaka druga, pa eto tako, ko svaka druga žena, imala sam 2-3 abortusa, stop, neće moći, ček, polako, kako to, pričaš kao da si, kao svaka druga, 2-3 puta pljunula, polako, čekaj, nije valjda da svaka od vas imala 2-3 abortusa, polako, ja ne mogu te pustiti na pričaš. Jesi to nekad ispovjedala svom svrstniku? Ne. Ali evo šta je tamo, je bila nevolja, što je svrstnik sami, nisu imali prilike da ispovjedu. I ja sam onda sad našao u situaciji, sad ne mogu toliki narod da vratim. Posle će, i onda sam otvor konsultovao sa svrstnikom i onda smo se dogovorili koju ćemo epitimiju da dajemo i tako sam onda svim ženama koje su to ispovjedali, dali smo konkretnu epitimiju da ih opet ne vratimo sa svetog pričešća, ali da im damo do znanja, jer njima je to bila najnormalnija stvar, kao vađenje zuba. Čak manje nego vađenje zuba. Eto tako uobičajene stvari. I našli smo se u čudu. Ali tad, i od tada je taj sveštenik vrlo, vrlo pomno počeo o tome i uporio da govori. I eto, rekao mi je poslije kad smo se svetali, da je to nekoga pomaka bilo, nekoga, ali ne možemo mi to da iskorijenimo tek tako. Kad to postalo kao najnormalnija stvar, znate, dođete tamo, a onaj tamo propagira, umjesto da propagira čistotu, da propagira uzdržanje, onaj dijeli kondome. Zato kažem, jednostavno, sad se pravi, jednostavno, vještački se, ljudi za Boga, umjesto da u tom seksualnom vaspitanju ljude uče šta je i etičko i šta ne može da zarazi. Znači, treba naučiti jedno i drugo, ali ne vrijedi nekoga samo zaštititi nekakvom tamo gumicom. Treba ljude zaštititi prije svega da on ne pravi gluposti, pa da ne dođe u situaciju, da mu ne treba nikako pomagalo, nego samo da kaže nemoj pa se ne boj. I zato gledaj, to je strašno dokle smo mi došli danas. Da neke stvari koje su bile nepojmljive postanu normalne. I zato kažem, crkva se tu bori koliko je moguće. Tako da odgovor na ovo pitanje bi bio, crkva ne može da prisili nekoga da ne radi gluposti. Ali tu, zato sve češće smo dovedeni u situaciju da te žene koje su upale u sve te stvari, da malo ipak budemo fleksibilni, da ih ne vraćamo, baš da ih, ono, da ih ne ubijemo, pa damo epitimiju, pa i onda na kraju ipak na vas kas pričestimo, jer, pazite, ubica eventualno može samo, a ona svaka koja je abortirala je ubica čovječa. I može se pričestiti eventualno na vas kas. I u druge dane ne može. I zato kaže, naravno, okajani grijesi su nešto drugo. Isti i taj grijeh može se okajati. To je strašno. Zato kažem, to je pitanje i neobaviještenosti, ali i tog nesrećnog danas, takozvanog modernog pristupa stvarima.
Slušateljka iz Londona kaže da nedjeljom redovno prati prenos svete liturgije iz Cetinskog manastira i u zadnje vrijeme je primijetila da se stalno u toku svetog bogosluženja ne pominje ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla i pita zašto.
Ako se služi, ako služi arhijerej, arhijerej će uvijek pomenuti patrijarha, ne mora se pomenuti, nema tu nikakve, ništa se tu ne dešava. Ja lično uvijek pominjem i patrijarha, zato što već se smatram dijasporom. I pored nadležnog arhijereja, ja uvijek pominjem patrijarha. Ali, kanonski, nije neophodno da se pomene patrijarha. Dakle, ako služašći iz manastira Cetinskog pominje samo mitropolita, to ne znači da ne priznaje patrijarha. Međutim, kad već se prenosi, onda bi bilo možda malo i pametno i pametnije da se patrijarh pomene, jer nije nekanonski pomenuti patrijarh, kaže ja, na svakoj liturgiji i u svakoj jekteni pominjem patrijarh. Jedino u momentu, prvi pomijani, među prvima pomeni gospode, ja pominjem samo nadležnog arhijereja. Dakle, tada pominjem samo mitropolita, jer on je glava ove eparhije. A patrijarh njemu nije glava, patrijarh samo prvi među ravnima. Dakle, na prvi pomijani neću pomenuti patrijarha. u svim drugim i na vhodu i u jekćenjem uvijek pominjem patrijarha, upravo zato da pokažemo svoj identitet. I zato možda bi bilo dobro, ali ne griješe monasi cetinski ako ne pominju patrijarha, jer ne moraju pomenuti patrijarha. Znači, jednostavno nije to nikakva ružna ni zla namjera. Znači, jednostavno, ali možda bi bilo dobro, eto, kažem, dobro da znamo, možda bi bilo dobro da se pominje patrijarh, da upravo ne bi bilo nesporazuma, jer naravno neko može pomisliti, evo sad smo mi postali vesela država, nova, pa eto, da se distanciramo od patrijarha. Ne, ni da. Naša mitropolija tvrdo stoji u jedinstvu sa patrijarhom, kao prvim među ravnima, znači nasljednikom Svetog Save, i tako će ostati dok nas ima. Neće se desiti ništa, čak i kad bi se napravila neka vrsta, kao što neće, autonomije i nekakve autokefalije eventualne, ne dao, ni dao Bog, opet bi bio patrijarh, jer naša matična crkva je Srpska pravoslavna crkva, jer naš prvi zetski episkop, koga je postavio na prevlaku? Sveti Sava. Dakle, mi nemamo gdje. Mi sve da hoćemo, a nećemo. Mi smo Srpska pravoslavna crkva. Čak i kad ne bismo htjeli, mi to jesmo. A mi ne samo da jesmo, nego i hoćemo. Tako da nema tu problema.
Slušateljka pita kako se izbaviti od ravnodušnosti, da li je ona vezana za depresiju i da li je ravnodušnost grijeh?
Ravnodušnost ponekad jeste grijeh. Naravno, ako je to posljedica depresije, depresija je ipak bolest. Znači, depresija može da nastupi iz nekih drugih razloga. Naravno, i ako je ravnodušnost depresivne prirode, ni slučajno nije grijeh, jer je to relativno bolesno stanje. Naravno, ravnodušnost nastupa mnogo puta i kod ljudi koji su visoko duhovni, jer dođe do određenog zamora, odnosno odstupanja blagodati, ali to ne znači da je blagodat odstupila zbog toga što je neko grešan, nego prosto Gospod pomalo ponekad se udalji da bi se onaj ko se moli potrudio. Znači, ravnodušnost ponekad dođe prosto kao neko iskušenje. Dakle, vrlo rijetko to je samo po sebi grijeh, nego uvijek je neka posljedica. Ravnodušnost može dođe tako. Ili, recimo, iz ravnodušnosti se može otići u depresiju. Ali ako je ravnodušnost posljedica depresije, onda je to ipak bolesno stanje i tu nema grijeha. Znači, ne treba uraditi nešto u životu da bismo se udaljili od svetinje i da upadnemo u ravnodušnost. Jer ravnodušnost je opasna. Naravno, ako je ona dio plana Božjeg s nama, da se izborimo, da iskočimo iz toga stanja, onda je to sastavni dio Božjeg plana s nama, znači ekonomije spasenja, ali, kažem, može bude posljedica depresije, ali može bude i uvod u depresiju.
Evo i posljednjeg pitanja, oče Momčilo, za večeras, zbog velikog broja pitanja koja su večeras stigla, ponovo nijesmo pravili ni muzičku pauzu, pitanje našeg slušaoca sa Cetinja, kako da se izbavi od opsesivnog kompulsivnog poremećaja?
Tu treba, naravno, između ostalog, se i liječiti to, ako je to prava dijagnoza, onda tu je i kliničko liječenje neophodno, ali čudo uvijek može se desiti. Evo mu na Cetinju Svetog Petra Cetinskog. Neka priđe Ćivotu i nek se iskreno moli. Neka ne daje recepte Svetom Petru što da radi. Nego neka dođe usavno. Pred Ćivot može se desiti čudo. I mnogo puta se desilo čudo, međutim, to je bolest koja se liječi. Postoje i medicinska sredstva i zato, za početak, ne treba, i kogod mu savjetuje da batali lijekove i da samo očekuje čudo, taj mu nije prijatelj. Zato, nije loše koristiti lijekove, ali, jer po toj dijagnozi se postoje konkretni lijekovi. I sad, recimo, ja nisam psihijatar, ni psiholog, ali znam šta bi mu rekao, recimo, doktor Jerotić, koji je veliki, veliki autoritet i čovjek koji je i vrlo duhovan, svakako bi mu savjetovao i liječenje, ali molitvu, i tu je Svetiva Ste Ostroški, tu je ruka Stojana Krstitelja, ali kaže, pošto je Cetinjanin, evo mu tu, ne treba daleko da ode, evo mu Cetinskog manastira, i eno mu Svetog Petra Cetinskoga, neka pred njim se isplače i desit će se sigurno olakšanje, ako ne potpuno isciljenje. A ja vjerujem i u potpuno isciljenje.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.